حديث النور والصدق هو الداعي إلى الحق يجمعه البخاري ويهديه إلى الخلق.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وذريته تسليما كثيرا. أما بعد, السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. Alloh taoloning fazl va marhamati bilan, tavfiqi bilan bizlar Imom Buxoriy hayotlaridan Al-Lu'lu'u wal Marjan, Marvaridu Marjonlar darslarimizni davom ettiryapmiz. Demak, bugun 4-chi dars Imom Buxoriy hayotlaridan Al-Lu'lu'u wal Marjan, Marvaridu Marjonlar teryapmiz inshaalloh. O'tgan darsda bizlar qanday qilib Buxoro Imom Buxoriydek olimni chiqargan degan savolda biroz bahs qildik. Endi shu sabablaridan ba'zilarini sizlardan so'rayman. Qani, kim ayta oladi? Nima sabab Buxoro Imom Buxoriydek olimlar chiqarishga muyassar bo'ldi? Bismillah. Sharoit qilib berdilar. Hukumat tomonidan, siyosat tomonidan dindorlarga sharoit qilib berdilar. Nashid eshitgan uchun 3 yil qamatmadilar-u, sharoit qilib berdilar. Shunaqami? Shu sabab Buxorodan Buxoriylar chiqdi. Hozir Buxoriylar chiqsin, bizlar Imom Buxoriylar avlodimiz deb turib, sharoitlarni mahkamlab yopib tashlagan. Arabchani qo'ying. Nashid o'zi bilmaydigan, u nashidda qiroat masalan bir narsa aytayapti, o'zi tushunmaydi arabchani. Nashid eshitganda qamatish. Diniy kitob o'qiyotganni qamatish, har xil kanallarga, har xil deganda ilmiy kanallarga kirganlarga qamoq jazosi. Statiyalar chiqargan xalq, Imom Buxoriylarning avlodi hozir Buxoriylar chiqmayapti deb bosh qotiryapmiz. Yana nima sabab bo'ldi? Eng muhim sabablaridan. Buxoro Buxoriydek olimlar chiqardi. Mashallah, ota-onalari. O'tgan dars abuhuma soliha deb bir dars ota-ona haqida gapirdik. Ota-ona soliha bo'lgan, taqvoli bo'lgan va uni mikroskop ostida chuqur qarab o'tdik. Esingizdami? Otalari kimlar bilan muloqot qilgan? Esingizdami? Olimlar bilan. Qaysi olim bilan? Kimdan? Ali Hammod. Hammod ibn Zayddan. Yana kim? Eng mashhur olimlardan. Imom Molik. Ana shu mashhur olimlardan hadis rivoyat qilganlar. Imom Buxoriyning otalari. Ismlari nima edi? Otalarining ismlari. Hamma xato qildi hozir. Abdulloh, Muhammad, Ibrohim. Bardizba demadilar isolayam. Ismoil. Otalari Ismoil. Bobolari Ibrohim. Katta bobolari Mug'ira. Eng katta bobolari Azizjon Bardizba, mashallah. Ana Bardizba ne bilar ekan shu. Har bitta narsaga Bardizba deb turdi, mashallah. Oxir topdi lekin, mashallah. Qani ismlarini?
Billah Muhammad ibn Ismail ibn Ibrohim ibn Al-Mughira ibn
Ibn Mas Al-Ju'fi Al-Bukhari. Mashallah. Yaxshi. Bilar ekanda, mashallah. Shuning uchun Bardizba deb turibdi. Xo'p. Onalarich. Nima bo'lgan onalar? Duogo'y, mehribon, omonatdorligida misol keltiring qani? Omonatdor deyapmiz. Nima de omonatdor qani? Millionlarini saqlab,
16 yoshgacha saqlab qo'yib, 16-18 saqlab qo'yib, keyin uni farzandlari uchun ishlatdi.
Ilm uchun farzandlariga ishlatdilar onalari, saqlab o'sha millionlarini. Bizni onalarimiz ham xuddi shunaqa inshaalloh. Ma'rifatli ayol dedik. Ma'rifatli ayolligidan nimani bilamiz? Nima bo'ldi ma'rifatligidan? Buxoriydan nima chiqdi? 11 yoshida Imom Buxoriy nechta hadis yodladilar? 70 mingta hadis yodlagan deyish o'sha paytda, subhanalloh, bu mingtasini aytmaysizmi? 70 mingta, 11 yoshida. Demak, buni ortida kim turadi? Ona turadi uni. Ona ustun turibdi. Shuning uchun 70 mingta hadis yodlagan. Sabablaridan shu.
demak Buxoro Imom Buxoriydek olimni chiqarishining ba'zi sabablarini o'tgan darsda o'tdik. Demak, siyosat, ota-ona, solih ota-ona, pul, to'g'ri pul, onani bardoshi, sabri, matonati, ilmi, shijoati, taqvosi shu sabab, ota-onalar sabab ana shu Imom Buxoriy chiqdilar va inshaalloh Alloh taolodan duo qilib so'raylik. Bizlar ham agar shunaqa amallarni qilib, sabablarni to'g'ri qilsak, bizlardan ham inshaalloh Buxoriy, Samarqandiy, Zamaxshariy, Termiziy olimlar chiqadi inshaalloh. Amin. Ana endi barchamiz o'tmishga sayohat qilamiz. Birgalikda Imom Buxoriy zamoniga o'tmishga sayohat qilamiz. U kishining ummoniga shunqiymiz u duru gavharlarni sekin terishni boshlaymiz. O'tgan dars bizlar aytib o'tdik, onani bir musibat ushladi. Ota farzand yosh bo'lgan, chaqaloq bo'lgan paytda hayotdan o'tdi. Ismoil hayotdan o'tdilar, rahimahulloh. Otasidan erta ayrilib, yetim qolgan Muhammad uchun og'ir musibat ostona xatlab uyga kirib keldi. Tuppa tuzuk o'ynab yurgan bola ko'zi xiralashib, bir zumda ko'zi ojiz bo'lib qoldi. Taqriban 3 yoshli bolakay ko'zi ojiz bo'ldi. Yana musibat ustiga musibat. Onani Alloh taolo imtihon qilyapti. Eng suyukli olim eridan ajratib, endi farzandini ko'z oldida ko'zi ojiz bo'lib qoldi. Sen istagan bo'lur, istamasak ham, istamasang bo'lmas, ming istasak ham. Ya'ni Alloh taoloning taqdiri bilan har bir narsa bo'ladi. Bizlar istaganimiz bo'lmaydi. Tabibga ko'rsatishdi, bo'lmadi. Dori-darmonlar kor qilmadi. Ko'pchilik bolaning ko'r bo'lganini ko'rib umidsizlikka taslim bo'ldi. O'sha paytda ko'r bo'ldi degani hozirda ham farzand ko'r tug'ildi degani taslim bo'ldi. Doktorlar ko'rni qo'lini ko'taradi, bu Alloh taoloning imtihoni deydi. Illo mushtipar ona Rahmon taoloning huzuriga qo'l ko'targanlari noumid qaytarishdan hayo qilguvchi karamli zotga umid bog'lab arz dod qildi. Arz dodimni senga aytmay kimga aytay? Og'ir kunda senga qaytmay kimga qaytay? Ojiz qo'ling umidla yorvorar senga, lutf etsang iqbol kulib zulm kelgay ketgay deb duo qilardi. Aytishlaricha go'dak bola bir yoshidayoq onasining oyoq tovushini bilib olar ekan. Haqiqatdan mana bu hozirgi tadqiqotlarda meditsina tasdiq qilyaptiki, agar farzand ko'zi ojiz tug'ilsa yoki ko'zi ojiz bo'lsa, yoshligidan unga berilgan bir his tuyg'u Alloh tomonidan beriladi. Onani hozir o'sha terminlar, medical terminlar ismi kelmayapti. Xullas wave, valnalar bo'ladi, to'lqinlar bo'ladi-da. O'sha ojiz farzandga Alloh tomonidan onani to'lqinlari uzoqlashtirar ekan. Oddiy farzandlarni qulog'ida ishlamaydi u. Ko'proq ishlaydi. Chunki bir a'zoni Alloh taolo olsa, qolgan a'zolar qattiqroq ishlaydi. Va shu onani tovushidan, oyoqlarini izidan sezar ekan bola. Masalan, chaqaloqqa kelib kulsangiz tabassum qiladi, sizni nima qiladi-yu? Ojiz bola chaqaloq uni oyoq tovushlaridan, uni har xil bir hatto yurishlaridan sezar ekan. Subhanalloh, ojizligidan. Yotgan joyida onasining kelayotganini oyoq tovushidan sezar ekan. Agar bola shu yoshda onasining oyoq tovushini bilish qobiliyatiga ega bo'lsa, demak onaning mehrga to'la, yoqimli, mayin ovozini juda erta bilib olishi mumkin deb faraz qilsa xato bo'lmas, deyaptilar. Haqiqatan endi ona masalan taqvoli, iymonli bo'lganida u doim unga Qur'on o'qiydi, ruqya qiladi, doim Allohni tilidan masalan kanda qilmaydi, zikr qiladi, duo qiladi, yig'laydi. O'sha narsa farzandi chaqaloqligidan ta'sir qiladi. Bizlar musiqa degan darsimizda alohida shu quloq haqida gapirgan edik, eslaringizda bo'lsa. Bolada o'sha azon aytiladi-yu, masalan chaqaloq tug'ilganda birinchi azon aytilishining hikmatlaridan biri ham shuki, birinchi eshitgan narsasi Allohu akbar, Allohu akbar bo'lsin. Musiqa emas. Hatto homilador ayollarni qornida bo'lgan ayoli Qur'on eshitsin. Xonadonida ko'p Qur'on namozlarida Qur'on tilovatlar bo'lsa, farzandga juda qattiq ta'sir qiladi. Tetapoyo qilib yurayotgan Muhammad ham onasi yoniga uning nuroniy yuzini ko'rib emas, balki mungli tovushini eshitib boradigan bo'ldi. Chopqillab emas, paypaslab yuradigan bo'ldi. Muhammad o'g'lim, onang urg'ilsin, beri kel polvonim. Bola onasini ko'rmadi. Qo'lini oldinga cho'zib ovoz chiqqan tomonga talpindi. Yaqindagina tingan ayol ko'z yoshlari qayta-qayta jumbushga keldi. Iloho, bu dunyoda yig'latgan ko'zlarimizni oxiratda yig'latmagin. Barcha umidlarini senga bog'lagan mu'min bandalaringni noumid qo'ymagin. Ibn Hajar Asqalani, bu kishi olimlardan biri, Muqaddimatul Fath kitoblarida, endi Fathul Boriyni muqaddimasi bor deb aytgan edik-ku, Ibn Hajar Asqalani. O'sha kitobda aytadilar, Muhammad ibn Ismoil yoshlik chog'ida ko'r bo'lib qoldi, deyaptilar. Bu hujjat aniq bu ki Imom Buxoriy yoshliklaridan ko'zlari ojiz bo'lgan. O'g'li ko'r bo'lib qolgan paytida Mushtipar ona kecha-yu kunduz Allohga yolvorib, ko'zda yoshlari bilan duo qildi. Oqibatda tavobat hanuzgacha davosini topolmay, ojizligini tan olib turgan dardga ixlosi va tinimsiz duosi bilan davo topdi. Lalkoi naql qilib aytdilar. Muhammad ibn Ismoil yoshligida ko'r bo'lib qoladi. Onasi tushida Ibrohim Xalilulloh alayhisalomni ko'radi. Ibrohim alayhisalom unga qarata, ko'p duoingiz sababli Alloh taolo o'g'lingizga ko'zini nurini qaytarib berdi, dedilar. Tong otgach o'g'lini soppasoq ko'zi ochiq holda ona ko'radi. Subhanalloh. Bu musibat ortidagi hikmatlardan biri. Alloh taolo musibatni beradi-yu, uni ortidan ko'p hikmatlar, manfaatlar, yaxshiliklar beradi. Buni o'sha payt inson bilmaydi. Ojizligidan taqdir shunaqaki, mana hozirgi zamonamizdagi Buxoriylarning onalariga ham ba'zi imtihonlar berib turadi Alloh taolo. Bizga ham, sizga ham. Farzandimiz xasta bo'lib qoladi, Alloh saqlasin, ko'zi ojiz bo'lib qoladi, o'lib qoladi. Mana yaqinda 3 yoshli farzand, birodarimizning farzandi basenga cho'kib o'lib qoldi. Hech kimning xayolida bo'lmasdiki, 3 yoshli qizaloq shu bekyardda, hovlida basenga cho'kib o'ladi deb. Alloh taolo rahmat qilsin, farzand ota-onalariga sabr bersin. Mabodo agar shunaqa musibatlar, onalar, otalar kelib qolsa, buni ortida hikmatlar bor. Siz o'ylamang, bu musibat shunday kelib, Alloh meni yaxshi ko'rmaydimi? Nima gunohim uchun? Men nima qildim? Men Allohga shunaqa narsa qilyapti degan kufri, shirki e'tiqodi buzuq odamlarning aqidasi bilan Alloh taologa nola qilmang. Ana endi musibat ortidagi ba'zi hikmatlar haqida gaplashamiz. Bilingki, dunyo imtihon va sinovlardan iborat. Alloh taolo aytayaptiki, "Va lanabluwannakum bishay'in minal khawfi wal ju'i wan naqsim minal amwal wal anfusi wath-thamarat wa bashshiris sabirin." Sizlarni qo'rquv, ochlik, mulk, jon va mevalardan kamchiliklar bilan imtihon qilamiz. Sabrlilarga bashorat bering, deyapti. Va bashshiris sabirin. Mana shuncha narsa bilan Alloh taolo imtihon qiladi. Bu hayot imtihondan iborat. Siz o'ylamang, bir musibat keldi, tamom, man bo'l. Yo'q, imtihondan iborat bu hayot. Alloh taolo aytayaptiki, laqad xalaqonal insana fi kabad. Biz insonni musibatlar ichida yaratdik, deyapti. Bola tug'ilishidan oldin musibat, to o'lgunga qadar musibat. Kabad, faqat qiyinchilik. Bola tug'ilishini o'zi qiyinchilik bilan tug'iladi. Endi uyog'i ketdi. Hazm qilish, tishi chiqishi, yurishi, yiqilishi, kallasini urishi, xasta bo'lishi, katta bo'lishi, ko'p qabrga qadar kabad. Laqad xalaqonal insana fi kabad. Kabad ichida yaratdik, deyapti Alloh taolo. Endi shu boshga kelgan musibatni ona nima bilan chiqib ketdi? Nima bilan desa, Alloh Robbul alamin aytayapti Baqara surasida: "Wasta'inu bis-sabri was-salah va innaha lakabira illa 'alal khashi'in." Sabr va namoz bilan madad so'ranglar Alloh taolodan, deyapti. Nima bilan ona? Buxoriyning onasi nima bilan madad so'radi? Namoz, sabr va namoz bilan. "Wasta'inu isti'onat so'ranglar Alloh taolodan." Bis-sabri birinchi sabr was-salah. Innaha lakabira. Albatta u namoz katta narsa u. Kabira. Illo katta narsa bo'lmaydi. Kichik narsa ko'rinadi. Kimga? Alal xoshi'in. Xushu qilguvchilarga. Qalbida xushu bo'lganlarga namoz hech narsa emas. Hozir johil kishiga borib namoz o'qi desangiz, hey deydi. 5 mahal tahorat, suv, vaqt, parking, masjid ya qo'y deydi. Johil u. Namozxonlarga ketdik namozga asr bo'ldi desangiz, mashalloh hammasi namozga keladi. Illa alal xoshiyin. Xushu qilguvchilarga hech narsa emas. Demak, sabrlilarga mukofotlari bekam ko'z berilishi. Alloh taolo aytayaptiki, sabrlilarga savoblari bekam ko'z beriladi. Yana aytayaptiki, ya ayyuhallazina amanu ista'inu bis-sabri was-salah innalloha ma'as-sabirin. Ey iymon keltirganlar, Alloh taoladan namoz va sabr bilan istoana so'ranglar, madad so'ranglar. Innalloha ma'as sabirin. Albatta Alloh sabrlar bilan birgadir deyapti. Sabr qilguvchilar bilan birga. Mabodo agar farzandingizga bir musibat tushsa, sabr qiling. Alloh taolodan sabr qiling, so'rang. Alloh siz bilan birga bo'ladi. Alloh taolo yana aytayaptiki, "Vallohu yuhibbus sabirin." Alloh sabr qilguvchilarni yaxshi ko'radi. Sabr qilguvchilarni Alloh yaxshi ko'radi-ya. Bir banda emas, payg'ambar emas, avliyo emas, Alloh. Demak, sabr qiling. Musibatlar gunohlar uchun kafforatdir. Agar Alloh taolo bir musibat bergan bo'lsa, zamonimizdagi buxoriylar onasiga, otasiga, farzandiga bu gunohlarga kafforat. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam dedilar. Muttafaqun alayhi hadis. Imom Buxoriy va Imom Muslim rivoyat qilgan hadis. Mana qarang, Imom Buxoriyning o'zlari aytayaptilar. Hadisning mazmuni: musulmonga yetgan kasallik, qayg'u, alam, hatto kirgan tikanni ham Alloh taolo uning xatolari uchun kafforat qiladi. Bir tikan kirib, "Uh" deysiz-ku, gunohingizga kafforat yuvadi. Tikan, endi bu katta musibat, farzand ojiz bo'ldi, juda ham katta gunohlarni yashirib yuboradi. Yana Imom Termiziy rivoyat qilgan hadisda mu'min va mu'minaning boshiga sinov, balolar kelaveradi, kelaveradi, toki ular Allohga birorta gunohsiz yo'liqadilar. Subhanalloh. Pok tafakkur qiling bu narsani. Kullu bani adam xato deb turibdilar payg'ambar sollallohu alayhi vasallam. Odam farzandi hammasi xatokor deb turgan paytda siz agar shu musibatlarga sabr qilsangiz, bu dunyodan pok o'tasiz, gunohsiz o'tasiz. Subhanalloh, juda katta narsa bu. Yana musibatlangan odamning martabasini ko'tarilishi. Musibat kelsa, siz sabr qilsangiz, bardosh, namoz, itoatda bo'lsangiz, uni martabasini Alloh taolo ko'taradi. Yo'q joyda Yusuf alayhissalom haqida gapirganmiz. Yusuf, zamonamizdagi Yusuflar bir nechta dars qildik. Eshitsinglar. Sabr qilganlari uchun eng chuqur quduqdan qasrga Alloh taolo olib qo'ydi. Yana bir imtihon bo'ldi. Zindondan podshohligiga chiqarib qo'ydi subhanalloh. Demak, bu musibatlangan odamning martabasini ko'taradi Alloh taolo. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam dedilar, hadisning mazmuni: Alloh taolo bandasi uchun bir martabani taqdir qilgan. Ya'ni Alloh taolo bandasi uchun bir martabani taqdir qilgan. Va banda unga yeta olmagan bo'lsa, Alloh taolo bandani yo mulki yo farzandida musibat bilan imtihon qiladi. Keyin unga sabr beradi, hatto uni o'zi taqdir qilgan martabaga yetkazadi. Subhanalloh. Imomatni taqdir qilgan, xohlayapti kishi olim bo'lishini. Ya'ni ummatning imomi bo'lishini xohlayapti. Lekin musibatlar bilan sabr qilib Alloh taologa yaqin bo'ladi-yu, Alloh o'sha taqdir qilgan narsaga yana qaytarib ko'tarib qo'yadi. Bu haqida ko'p oyatlar bor, hadislar bor, subhanalloh, bu darslar alohida. Endi Alloh taolo zamonamizdagi buxoriylarga xitob qilyapti. Diqqat qiling. Siz u bizni agar boshimizga bir musibat tushsa, farzandimiz bilan, ayolimiz, ota-onamiz, mulkimiz, pulimiz, ishxonamiz bilan musibat kelgan bo'lsa, Alloh Robbul alamin aytyapti. Va asa an takrahu shay'an va huwa khayrul lakum. Va asa an tuhibbu shay'an va huwa sharrul lakum wallohu ya'lamu va antum la ta'lamun. Sizga bir yaxshilik, ya'ni aslida o'zingiz uchun yaxshi bo'lgan narsani ba'zan yoqtirmaysiz. Ba'zida o'zingiz uchun yomon bo'lgan narsani yoqtirasiz. Sizlar nima yaxshi, nima yomonligini bilmaysizlar, lekin Alloh taolo bilguvchi deyapti. Biz farzandimizga musibat kelsa, yomon bo'ldi deb o'ylaymiz. Lekin u siz uchun yaxshilik bo'lishi mumkin. Siz bir narsani yaxshilik o'ylab deb o'ylaysiz. Farzandingizni masalan bir mulki bor, katta mansabda ishlashini yaxshi deb o'ylaysiz. Lekin u siz uchun yomonlik bo'lishi mumkin. Wallohu ya'lamu va antum la ta'lamun. Alloh bilguvchi, siz bilmaysiz deyapti. Shuning uchun Alloh taolaning qadariga rozi bo'ling. Endi kameramizni ortga Buxoroi Sharif tomon buramiz. Va birgalikda Buxoro shahridagi hayot tarziga nazar solamiz. Ana kamera tepadan qarab ketyapti, kinolarga o'xshab, qarang, ketyapti. Dar haqiqat quyosh yerdan yarim quloch ko'tarilgan, ko'tarilmas shahar ko'chalari kitob, daftar ko'targan o'quvchi bolalar bilan to'la. Har bir xonadondan 3-4 tadan bola chiqib, ko'chadagi talabalar seyriga qo'shiladi. Kosiblar ustaxonasiga ish bilan kirib qolsangiz yoki biron narsa xarid uchun do'konga kirsangiz, ko'zingiz albatta tokchaga terilgan xilma-xil kitoblarga tushadi. Shunday bo'lgandan keyin avjiga chiqqan kitob savdosining bejiz emasligiga ishonch hosil qilasiz. Demak, Buxoro o'sha paytda kitoblar bilan har bir ishxona, har bir korxona, har bir ofisning, ofisga kirsangiz, uni tepasida prezidentining rasmi bayrog'i bilan emas, kitoblar javonida turibdi. Kitoblar bu degani kitob muhabbati bor xalq, kitobni yaxshi ko'radigan xalq Buxoro. Madrasaga oshiqayotgan yoshlarning ko'pligidan ishga ketayotgan kattalarning bor yo'qligini sezmaysiz. Aholining turmush darajasi nechog'ligini bilishni istasang, bozoriga bor. Kelajagini ko'rishni istasang, madrasasiga bor deganlaridek, bozorga borsangiz istagan narsangiz muhayyo. Arzonchilik, pishiqchilik, madrasaga kirsangiz darslar qizg'in, ruh baland, madrasalar o'quvchilar bilan to'lib toshgan. Endi kameramizni madrasaga shoshayotgan yosh Buxoriyning onalari ostonagacha kuzatib nasihat qilayotganlari tomon buramiz. Endi kameramiz Imom Buxoriyning onasiga yaqinlashib kelyapti. Ona Buxoriy yosh farzandiga qilayotgan nasihatini ey zamonimizdagi Buxoriylar onasi ikki quloqingizni ochib eshitib oling. O'g'lim, ustozingizni ilmidan, taqvosidan va uning go'zal odobidan ta'lim oling. Quloqlaringiz ustoz og'zidan chiqayotgan darsni tinglasa, ko'zlaringiz uning odobi, og'ir vazminligi, odamlarga bo'lgan muomalasini kuzatib saboq olsin. Bugun o'qigan bir varaqingiz sizni yaxshi tomonga o'zgartirsa, ikkinchi varaqni ochib o'qing. Agar birinchi varaq sizning iymoningizni, taqvoyingizni va odobingizni ziyoda qilmasa, aslo ikkinchi varaqqa o'ta ko'rmang. Foydasi kam, ziyoni ko'p bo'lar. Alloh uchun o'qing, o'g'lim. Shaharda nom chiqaraman, tengdoshlarimni ortida qoldirib, hammadan oldin bo'laman. Davrlarar to'rida o'tiraman, odamlar diqqatini o'zimga qarataman. Kimlarnidir gap bilan o'sal qilaman degan maqsadda o'qimang. Bularning bari shuhratparastlik deyiladi. Shuhratparastlik odam ichiga berkinib yotgan yuqumli balodir. Iymoni zaif, e'tiqodi sust kimsalarga tez yuqadigan vabodir. Shuhratparastlik ixlosga ziddir. Fikringizni dunyo tashvishlari bilan chalg'itmang. Sizning yoshingizda ilm tahsilidan o'zgasi durust bo'lmas, deb Imom Buxoriyni maktabga kuzatib qo'yapti. Subhanalloh. Ana endi kameramizni pauzaga qo'yib, hozirgi zamonimizga qaytamiz. 2023. Zamonimizdagi Buxoriylar ota-onalariga bu oltin kalimalarni qayta-qayta o'qib, uni biroz chaynab berishga izin bergaysiz. O'g'lim, ustozingni ilmidan, taqvosidan va uning go'zal odobidan ta'lim olgin, deyapti ona. Endi ushbu nasihatlar islomiy maktablar va madrasalarda o'qiydigan farzandlarga biroz yarashadi. Biroz yarashadi hozirgi zamonimizda. Ammo davlat tuzgan, to'g'rirog'i davlat buzgan ta'lim muassasalarida o'qiyotgan farzandlarga shu nasihatlarni qanday qilish mumkin? Tafakkur qiling, zamonimizga qayting. Ona farzandini yuboryapti. O'sha maktabga school busmi, taksimi, o'sha mashina bilan yuboryapti-yu, aytyapti. Unga qarab, "Bolam, ustozingdan dunyoviy ta'limlarni ol, matematika, fizika, ingliz, ximiya, hammasini olu, lekin kiygan kiyimiga qarama. Chekayotgan sigaretini chekma. U kiyayotgan mini yubkalarni kiyma. U qilayotgan pardoz andozini qilma. U hijobsizlikni yomon ko'radi-yu, sen yaxshi ko'r, hijobini qarama. Telefoniga post qilayotgan postlarini sen ham post qilma Instagramlarga. Zinoga yaqinlashma u bilan. LGBT bo'lib qolsa muallimalaring, ularga e'tibor qilma. Quloqida sirg'asi bo'lsa unga qarama. Kazo, 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 kazolarni aytib, ehtiyot bo'lgin bolam, deb yuborishga to'g'ri kelib qolyapti. Tarozini bu pallasida dunyoviy ilm. Mumkin ingliz tilisi, ximiyasi, matematikasi, fizikasi, mashaalloh. Mumkin agar o'qsa, u yerga borib, rasvosi chiqib, mana shunaqa hamma narsani aytdim o'zi, hamma narsani. Shu boshidan muallimasini, aslida uni qarang. Ustozingni axloqidan, ilmidan, taqvosidan ilm ol, deb yuboryapti Buxoriyning onasi. Endi hozir zamonimizdagi Buxoriylarning onasi yuboryapti, dunyoviy ta'limni ol, lekin o'sha muallimingda yo muallimingda qo'shtirnoq ichidagi muallim aslida nom ularga yarashmaydi. Ta'lim berguvchi degani u. U buzguvchi, u buzg'unchi ular. o'shanga qarama deyish uni listi bo'lish kerak. Boshidan oyoqqacha. Boshiga qarama, sochiga qarama, labiga qarama, kiprigiga qarama, orqasiga qarama, oldiga qarama, sigaretiga qarama, unga qarama, bunga qarama. U nimaga qarasin u bola bor? Kimga qarasin? Nimadan ilm olsin? Kimdan ilm olsin? Sirg'asiga qarama. LGBT bo'lsa mayli o'ziga u. American Freedom. Boyfriendi bo'lsa uni mayli endi nima qilamiz? Girlfriendi bo'lsa muallimangni mayli endi nima qilamiz? Unga qarama, bunga qarama, lekin matematikasini, ilmini olib kel. Imoningni pachaqa chiqmasin tag'in. Namozingni o'qi. Qiz bola bo'lsa unga qarab lablaringni ham shunaqa botox qilaman dema tag'in. Kiprik qo'yaman dema ya. Mini yubka kiyaman dema. Shuncha narsalarni qilish kerak. Ota, ona, Buxoriy chiqmoqchimiz bizlar Buxoriylarni chiqishi. Ana shuncha narsani qilishimiz kerak. Bu tarozini bir pallasida bu hozir matematika turibdi, ingliz tili turibdi, fizika, ximiya turibdi. Lekin bu pallasida uni iymoni, axloqi, taqvosi pachag'i chiqib yotibdi. Rasvos chiqib yotibdi, axlat chiqib yotibdi. Shuncha narsani ko'rib, bilib, ko'z o'ngimizni bo'layotgan narsani bilib, ya'ni taqvodor bo'l deb shunaqa joyga yuborishimiz. Endi bu Imom Buxoriy u yoqda tursin, u odam bo'lib chiqsa o'sha joydan. Erkak bo'lib chiqsa o'sha joydan, ayol ayol bo'lib chiqsin o'sha 10 yillik madrasadan. Mashalloh, avliyoulloh deysun. Avliyo ekansan deys. Shuncha fahsh zino ichida katta bo'lib salomat chiqdinga, qiz bola chiqdinga, erkak bo'lib chiqdinga desa u avliyoulloh u. Ishoning. Agar bu diyorlarda o'qimagan bo'lsangiz, universitetlarda qatnamagan bo'lsangiz, tafakkur qila olmaysiz bu narsani. Yoningizda mini yubka kiygan bir fohishasimon bir qiz tursa, bu taqvoli soqolli bola bo'lsa, nima bo'ladi u? Nima? Qachongacha? Qachongacha ko'zini uyoq bu yoqqa olib boradi? Bir kun qiladi, ikki kun qiladi, bir hafta qiladi. Bir oydan keyin u sabr juda ham boshqa narsa keladi fitna. U o'quvlarida fitna. Hozir mana targ'ib qattiq ketyapti. Vatanlarimizda qattiq ketyapti o'zi LGBT siyosiy nimada elitga chiqib ketdi. Sizni ko'rinmay, bizda haq huquqlar bor, yo'q, erkakligimiz qo'ymaymiz bu narsani, yo'q, lekin har xil shoularda, har xil fashion shoularda qo'yamiz. Mayli, bir ikkita geylar chiqib, sekin-sekin odatlantirsin. Yubkalar kiyib, odatlantirsin, odamlar sekin odatlansin. Birdan qilmaymiz bu narsani. Xuddi 100 yil oldin birdan farajini olib tashlamadik-ku. Shunaqami? Birdan qilmadik-ku Buxoriylar. Sekin-sekin-sekin 100 yildan keyin farajini ko'rsa qo'rqadigan millat paydo bo'ldi. Faranji u yoqda tursin, hijobingni olib og'zingga tiqaman deydigan siyosatchilar paydo bo'ldi. Buxoriyning avlodlaridan. Ana shu sekin-sekinlik bilan. Sekin, zino sekin, fahsh sekin, LGBT sekin, hammasi. Bir 20-30 yilda qarabsizki, na'uzu billah min zalik. Endi kameramizni talaba ilmga ketayotgan yosh Buxoriy tomon boramiz. Ana qars ikki tomondan bo'ladi. Ona o'z vazifasini qilyapti, o'zini nasihatini qilyapti, taqvo Subhanallah, bu o'zi qarangda bu oltin kalimalar aslida bu. Har biriga to'xtalish kerak. Alloh uchun o'qing deyaptilar onasi. Alloh uchun o'qing. Biz nima qilyapmiz zamonimizdagi Buxoriylar onasi? Dunyo uchun o'q. Oxfordga borasanmi? Harvardga borasanmi? Cambridgega borasanmi? Qayoqqa borsam, Yale'ga borasanmi? NYU'ga borasanmi? Pul topadigan bo'lsa. Taqvoyingni, namozingni yig'ishtir. O'qiydigan bo'lsa o'qing o'sha yerda, mayli. Lekin pul topadigan bir biznesmen bo'lib chiq. Siyosatshunos bo'lib chiq deymiz. Bu ona Alloh uchun o'qing deyaptilar. Alloh uchun. Shaharda nom chiqarish uchun, o'sha shuhrat paras bo'lish uchun o'qimagin deyaptilar. Bizda-chi? Hammasi aksi. Faxrlanaysan bilan deydi. Chiqmaysanmi bir sanam deydi, bir dod faryod qilib. Faxrlanaysan bilan deydi. Yoki Buxoriy onasi kabi fikringizni dunyo tashvishlari bilan chalg'itmang. Sizning yoshingizda ilm tahsilidan o'zgasi durust emas deb qo'yapmizmi? Dunyo tashvishlari bilan chalg'itmangmas. Yo, dunyo bilan chalg'itdasan, chiqib pul topib keladigan bo'l. Ayni dunyo kerak bizga, deyapmizmi? Aslida bu retorik savol. Deyapmizmi, qilyapmizmi, bo'layaptimi deyapman-ku. Bu retorik savol. Qilmayapmiz degani. Va Imom Buxoriylar chiqishini umid qilyapmiz. Ajib, ajib holat. Subhanalloh. Xo'p, kameramizni talaba ilmga qaratgan, ketayotgan yosh Buxoriy tomon buramiz. Yosh Buxoriy onasining nasihatlariga xitob qilib aytyapti. Bo'yniga taqvo qil, Alloh uchun hammasini eshitdi-yu, xo'p bo'ladi onajon. Sizning qimmatli har o'g'itingiz men uchun yulchi yulduzdir. Bihamdulillah kim sizning pand nasihatingizni olib aslo kam bo'lgan emasman. Alloh tani joningizni sog', rizqingizni mo'l qilsin. Ilohim manfaatli ilm ato qilsin deb ona xitob qilyapti. Aytganingiz kelsin onajon. Sizga ham xoliqi yaktodan sog'liq, salomatlik, ofiyat tilayman. Xudovandi Karim sizga uzoq yillar xizmat qilishimni nasib etsin. O'g'lim, labbay onajon. Javoningizga yangi oq kiyim qo'ydim. Uni kiymay yana siyoh tekkan ko'ylakni kiyib olibsiz-da. Hech qisi yo'q onajon. Abdulloh ibn Muborak ahli ilmlar kiyimidagi siyohni kuyovlar kiyimidagi ziynatdek atab ekanlar dedilar. Ahli ilmlar kiyimidagi siyoh o'sha paytda siyoh bo'lgan. Tush deymiz o'sha nima bilan piro bilan yozishgan. Endi talab ilmda bo'ladi o'sha paytda masalan ruchka, endi bilmadim ruchkalar ham shunaqa bo'ladimi? Ruchka, siyohdon, o'sha kir bo'lgan, qora bo'lgan. U kishi aytayaptilar. Ustozlar Abdulloh ibn Muborak ahli ilmlar kiyimidagi siyohni kuyovlar kiyimidagi ziynat deb bilgan. Sufyon Savri esa siyoh ahli ilm uchun katta sarmoyadir deb aytganlar desa ona undoq bo'lsa kuyov o'g'lim sarmoyangizning ko'prog'ini manfaatli ishlarga, ya'ni manfaatli ishlarga, ya'ni daftaringizga sarflab, ozrog'ini ko'ylagingizga chaplang. To'yinki sarmoyangiz tog'orada chirib ketmasin, dedi onasi hazil mutoyiba tariqasida. Va xijolatdan yonog'i qirmizi tusiga kirgan o'g'lini madrasaga kuzatar ekan, uni xijolatdan qutqarib, shirin tabassum ila xayrlashdi. So'zingiz chin o'g'lim, erkaklarning bezagi siyohdir. Imom bir olim aytgan ekanlarki, siyohdonlarga xizmat qilganlarga minbarlar xizmat qilgay dedilar. Siyohdonlarga xizmat qilganlarga, yozuvchilarga minbarlar xizmat qilgay. Haqiqatan ahli ilmlarga, talibi ilmlarga, ular siyohdon bilan o'sha hozirda endi kompyuter, iPadlarga deshingiz kerak bo'ladi. Man khadamal iPadu khadamtul manabira bo'ladi-da. Zamonaviy qilishimiz kerak. Zamonaviy buxoriylar dedik-ku. Man khadamal iPadu qarang. Ish qilib iPadlarga singib ketgan. U Instagram uchun emas u iPad. FaceTime, Facebook uchun emas. O'sha kitob uchun. Kitoblar juda iPadlarda, ya'ni talabalar yaxshi biladi, juda ham oson o'qish. Masalan, 100 ta kitob bo'lsa, bir matnni izlash, masalan, man salaka tariqu yaltamisu fihi ilman degan hadisni izlamoqchisiz, shunday so'rishga yozsangiz agar chiqarib beradi. 10 ta, 100 ta kitobdan chiqarib beradi, roviysi bilan deganday qarab. O'sha paytlar ilgaritda bitta hadisni masalan bizlar nima qilish uchun varaqlardik-ku, kitobni bundarajiz o'qib varaq burar. Hozir iPadga shunday so'rish qilsangiz, sharr chiqib ketadi. Bunda joyimday-bunday sarg'lab sizga bold qilib keladiki, mana nechta kerak deb. Bosasi yoniga not ham chiqadi bunday not qo'yib. Mashalloh. Endi bu kirib ketyapmiz biroz. Zamonaviy buxoriylar dedik-ku. Demak, onani qarang. Hazil mutoyiba qildi-yu, oxirida so'zingiz chin o'g'lim, erkaklarning bezagi siyohdir deb uni ya'ni his tuyg'ularini jumbushga keltirib, mashalloh deydi. Endi xudo ko'rsatmasdan zamonamizdagi buxoriylarning onasi uni farzandi siyohdan qilib ruchka kirib kelsa, oq ko'ylagini padaringa la'natdan boshlanadi. Sen o'qishingdan tayining yo'q, sen molsan. Kim mol bo'ladi u? Zamonamizdagi buxoriylarning onasi. Subhanalloh. Bu yerda katta narsa bor. Mayli o'sha qorani kiysang ham, mayli sen o'sha ziynat beryapti deyaptilar. Kim ayta oladi shu narsani o'zi? Kim ayta oladi shu narsani? Xudo ko'rsatmasin, da'vatchilar masalan ichayotganda kofe yiqilib ketsa, biron dog' bo'lsa, "Ey, u kofe bo'ldi, rasvo bo'ldi." Yo'q, bu ziynat bo'ldi deyish kerak. Endi kofe emas, men aytayapman. Men talab ilmlarga bordimi, o'sha nima, mayli, mayli. Ilm olyapti u, mayli, kimni yuysangiz ketadi u, mayli. Urushmang demoqchiman. Onalar inshaalloh. Endi oxirida farzand aytayaptiki, lutf ettingiz onajon, minnatdorman. Ustozdan ruxsat bo'lgan hamono yoningizga chopkayman. Xayr, assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh deb onasi bilan xayrlashib ketyapti. Ana endi bunaqa ona bilan, bunaqa ota farzandlar, masalan ota-ona bilan farzandni farqi hozirdagi ota-onalar farzandini kim olib ketyapti, qanday ketyapti, qayoqqa ketyapti, qaysi dars, darsini mantiqi bormi, nima o'rganyapti, nima o'qiyapti, hech narsadan xabardor, ya'ni bo'lmagan ota-onalarni farqi yer bilan osmonchalik. Shundaymi? O'zimizga savol beraylik, hammamiz, mandan boshlab hammamiz. Oxirgi payt farzandlarimizni o'qishlarini, kitoblarini o'sha qaysi sohada bo'lsa, qaysi maktabda bo'lsa, qachon tekshirdik? Va qanday tekshirdik? Va talablarimiz qanaqa? Nima talab qo'yamiz unga? Faqat ingliz tiling yaxshi bo'lsin, matematikang, fizikang, ximiyang yaxshi bo'lsinmi? Yo'q, Qur'oning, hadising, axloqing. Bu yerda endi odob, axloq degan odob, axloq, tarbiya degan darslar yo'q u. Odob, axloq, tarbiyani buzish bor, tuzish yo'q. Bizda bo'lardi hech bo'lmasa, odobnoma degan darslar bo'lardi. Nima bo'lsa ham bo'lardi o'sha mahallada bir hatto mahalla yordam qilardi. Katta yoshli bolalar, amakilar masalan, biron sigaret cheksaga biron yosh bola urib tashlab, "Yo'q, ko'rsatardi, qo'rqardi, mahalla tarbiya qilardi." Hozir bu yerda mahallamiz yonidagi qo'shni bilmaydi. O'lib ketsa, sasib ketsa, sasigan ekan, o'lgan ekan deyapti, chiqyapti. Yonidagi qo'shni bilmaydi, kim u? Ro'parada kim turadi, hech kim bilmaydi. Ana shu farq shunda, nima uchun Imom Buxoriylar chiqmayapti, chiqmayapti desak, demak, ko'p narsalar borki, buni endi mikroskop ostida chuqur qarasangiz, juda ko'p narsalar bor. Siyosatdan boshlab ota-ona uni muomalasi, axloqi, kiyintirishi, hatto kiyintirish, ya'ni o'zini asl islomiy kiyimini kiyish kerak yoshlar. Hech bo'lmasa masjidlarda do'ppinimi, sobnimi, mana bu uzun kiyinimi, choponinimi, nimaynikini bo'lsa, o'sha milliy nimasini kiyish kerak. Goh-gohida kiyintiring. Imom Malikni yoshligida onalari o'kishini xabarlariz bor, yoshligida musiqachi bo'laman, artist bo'laman deganlar, keyin onalari uni boshqa yo'lga nima qilib, sallalarni kiydirib yosh bolaga o'sha paytda endi sallalarni talab ilmlar kiyishgan. Masalan, Misrlarda ko'rgansizlar, qizil qalpoqchalik sallalar kiyishadi-yu sheyxlar, Azhari sheyxlar, katta-katta sheyxlar urfida shu talab ilm, ahli ilm bo'lsa, o'sha sallali nimalar kiyishadi. Demak, yoshligida salla kiyishni farzandiga o'rgatishga targ'ib qilgan. Imom Malikning onalari salla kiygizib, choponlarni kiygizib, yosh bola, 6 yoshli, 7 yoshli bolani madrasalarga kiyintirib qo'ygan. Biz ham shunaqa kiyintirishimiz kerak. Goh-gohida bo'lsa ham. Mayli endi maktabida qiyin, ba'zi paytlarda ustidan kulishi mumkin, har xil gaplar bo'lishi mumkin. Aslida mumkin emas-u. Bo'lsa, hech bo'lmasa masjidga olib kelayotganda, jumalarda, idlarda u musulmon-u, u faxrlansin. Kiyib otasi bilan kelsin. O'tgan darslarda aytdik-ku, salaflarda onalari olib borgan, fajrdan oldin farzandlarini olib borib, fajrga qo'yib, subhanalloh. Mana shu kaplarni qilib bergan birodarlarimizga Alloh taolo rozi bo'lsin. Bu o'z trendda ekan-u, har bir kanal o'zini nimasini qo'yib shunday qilib qo'yar ekan-u, bizlar ham xuddi deb qo'yib qo'ydik endi inshaalloh. Aqlariga duo qilinglar. Bu kibr maqsadida emas, bu to'g'ri tushunasizlar, endi bu shunchaki bir qalb nuriga kirib, qalblaringiz nurga to'lsin deyish maqsadida inshaalloh. Xo'p, endi Imom Buxoriyning aql va zakovatlari. Bu alohida dars o'zi. Mumkin darslar bo'ladi. Aql zakovatlari haqida darslar bo'lishi mumkin. Sekin kirishamiz. Ibn Muflih Maqdisi dedi. Abdulloh ibn Muborakdan so'rashdi. Abdulloh ibn Muborak kim edilar? Kimning ustozlari? Katta olim. Kimning ustozlari? Otalarining ustozlari Imom Buxoriyni. O'sha kishi bilan nima bo'lgan? Nima voqea bo'lgan edi? Ikkita qo'l berib ko'rishgan Abdulloh ibn Muborak. Endi bu a'immalardan, katta olimlardan Abdulloh ibn Muborakdan so'rashdi. Insonga berilgan eng yaxshi narsa nima? Ana sizlarga ham savol, o'zlaringizga savol beringlar. Insonga berilgan eng yaxshi narsa nima? Aql. Aql. Eng yaxshi narsa aql. Aql bo'lmasa, ketdi hammasi. Jinni bo'lsa masalan, bu tamom. Aql zakovat. U bo'lmasa-chi deyshti. Go'zal xulq. Masalan, aqlli emas, ja olim emas, lekin xulqi go'zal. Aqlli olim bo'lsa-yu, xulqi rasvo bo'lsa, so'kinchi tupuradigan, baqiradigan bo'lsa. Bu yerda olim emas, lekin xulqi go'zal. Qaysi bilan o'tirishingiz sizni moyil qiladi? Xulqi go'zal bilan. Shunaqami? Xulqi go'zal. Tarixda shunaqa olimlar ham bo'lgan ekan. Olim, mashallah, o'sha zamonining olimi, men nomini aytmayman. Ko'zlari ojiz, uslublari qiziq bo'lgan ekan. Buni Ibn al-Jawzi bir kitoblari bor, Ahmoqlar degan kitoblari bor. Hamma ahmoqlarni olib kelgan. Hamma toifadagi ahmoqlar, siyosat ahmoqlari, olim ahmoqlari, ahmoq ahmoqlar, hayvon ahmoqlar. Juda qiziqarli kitob. O'sha yerda olimlarni keltirganim. Xullas aytgan bittalarini aytayaptilarki, endi bu ahmoq jihatdan emas, bu xarakter jihatdan aytayaptilar. Ko'zlari ojiz, ammo talabalarga dars bergan paytlarida u kishini uslublari shunaqa bo'lgan. Hech kim u kishining yoniga yaqin kelishi mumkin emas. Yaqinroq kelib qolsa, u kishi nima qilar ekanlar? Dars bo'lyapti, mana biron shogird, endi o'sha paytda minglab shogirdlar bo'lgan. Yaqin kelgan, endi juda ham minglagan odamlar jipslagan va yaqin o'tirish ahli ilmga, olimga juda avtoritet sanalgan. Kim yaqin o'tirsa, o'shani obro'si baland, ya'ni eng yaxshi talab ilmlar yaqin o'tirgan. Namozda ham xuddi shunaqa-yu. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytganlar, kim mana ortimda ahli ilmlar, qurrolar, qorilar yaqin kelsin deganlar. Chunki biron muammo bo'lsa, o'sha ahli ilmlar hal qiladi. Demak, yaqin kelganni yomon ko'rar ekan o'sha olim. Ko'zi ojiz. Bir kun bir talab ilm bilmas ekan, uzoqdan kelgan, yaqinroq kelib o'tirgan edi, yaqin laqin alishib kelgan. U kishi ko'zi ojiz bo'lsa ham, boyna aytdik-ku, quloqlari yaxshi ishlaydi ularning. Shu sezgan yaqinroq kelganini rivoyat qila turib, hadisni har zamon bu tarafga qarab tupurib qo'yar ekan, tup qilib qo'yar ekan. U ham uni ortib o'tirar ekan. Yana rivoyat qilib bir tup qilib qo'yar ekan. Shunday qilib bir necha marta tupurgandan so'ng u talablar kulib aytgan ekanki, chiqib keting, u kishi yoqtirmaydi bu narsani, orqaga qayting degan ekan, chiqib ketgan ekan. Shunaqa insonlar ham bor ekan, qarang, har xil xarakterli nimalar bor. Ahli ilmlar bu yerda aytilyaptiki, endi men nima uchun keltirdim? Go'zal xulq. Agar olim bo'lsa-yu xulqi yomon bo'lsa, unga hatto mana qarang, bir marta tupurgandan keyin qaytib yoniga kelasizmi? Qo'ya deysiz, shu yerda turaveraman deysiz. Mayli, ilmni olaman deysiz, yaqiniga bormayman deysiz. Shunaqami? Subhanalloh. Demak, u bo'lmasa-chi desalar, aql zakovat, go'zal xulq. U ham bo'lmasa-chi? Endi go'zal xulq ham yo'q. Maslahatni ayamaydigan g'amxo'r og'a ini, do'st, yor bo'lsa yaxshi. Maslahatini ayamaydigan g'amxo'r og'a ini, do'st, yor. Qarang, ana shunaqa maslahat oyna. Al mu'minu mir'atil mu'min. Hadisda aytiladiku, al mu'minu mir'atul mu'min. Mu'min mu'minning oynasi. O'sha oynalar yaqin bo'lsa sizga ko'p manfaat keltiradi. Maslahat beradi, tuzatadi, g'amxo'r shunaqa. Endi u ham bo'lmasa-chi dedilar. Uzoq sukut qilib, tilni yomon gapdan tiyib jim yurish dedilar. Tilni yomon gapdan tiyib jim yurish. Bu hammasi hadislar, oyatlar bor buning dalilida. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytdilarki, "Man yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khayran aw liyasmut." Imom Buxoriy qilgan rivoyat hadis. Kim Allohga iymon keltirgan bo'lsa va oxiratga iymon keltirgan bo'lsa, gapirsa, yaxshi gap gapirsin yo sukut saqlasin dedilar. O'rtasini aytmadilar. Hay, gapiryapti-yu nima bo'lsa ham demadilar. Har xil qiziq gaplarini, yolg'on gaplarini gapirib, yolg'on masalan, kizib gaplarini gapirib, yo'q. U ham bo'lmasa, demak, tilni yomon gapdan tiyib jim yurish dedilar. Endi u ham bo'lmasa-chi degan savol. U ham bo'lmasa o'limning tezroq kelgani yaxshi dedilar. O'lib ketgani yaxshi odam. Bu bo'lmasa, u bo'lmasa, axloq bo'lmasa, tilni tiymasa, u o'lib ketgani yaxshi-da u. Hech narsa yo'q unda degan ekanlar. Hayot tizgini iqtisod qo'liga o'tib ketgan yangi asrimiz sharoitidan kelib chiqib, yuqoridagi 4 narsaga mol dunyoni ham qo'shib qo'ysak, ortiqcha bo'lmasa kerak. Chunki hozirgi kunlarda mana bu 4ining yo'qligini birgina molning o'zi bildirmay turibdi, deyaptilar. Gohida bir insonga ushbularning hammasi, aql, zakovat, go'zal xulq, maslahatgo'y og'a-ini, do'st yorlar va aql amri bilan foydali so'zni so'zlovchi til berilar ekan, gohida bir insondan shularning hammasi mahrum qilinar ekan, gohida esa bir kishida bularning yarmi topilib, ikkinchi bir kishida qolgan yarmi topilar ekan. Bir kam dunyo ekan. Hammada ham hammasi bo'lmas ekan. Qarang, Muhammad ibn Ismoil Buxoriyga yuqoridagi xislatlarning barchasi ziyodasi bilan berilgan edi. Imom Buxoriyda shu yuqoridagi sifatlarning barchasi ziyodasi bilan berilgan edi. Unga odamning tizgini bo'lmish aql. Aslida nima uchun tizgin deyiladi? Arab tilida aql desa aqola. Aql degan uzagi bog'lash degan. Masalan, aqtun nikoh deymiz-u. Bir tuyani biz bir joyga bog'lash, o'sha narsani aqt deyishadi. Bog'lash. Aql ham bog'lab turadi. Sizni bosib turadi. Ya'ni jinnilikdan bosib turadi. Aql kontrol qilib turadi. Shuning uchun bog'lashdan kelgan, o'zagi bog'lash, aql. Unga odamning tizgini bo'lmuş aql, insonning jamoli bo'lmuş go'zal xulq, islomiy jamiyatlarning ko'rki va faxri bo'lmuş xolis maslahatgo'ylar, faqat yaxshilikni so'zlovchi til, shuningdek hayoti dunyoning bezagi bo'lmuş mol va bularga qo'shimcha o'laroq o'tkir zehn, ilmga muhabbat, go'zal xulq va nodirlashib ketayotgan zuhdu taqvo ham berilgan edi. Haqiqatdan qarang, bir necha sifatlarni Alloh taolo o'kishiga jamlab bergan. Biri hozir juda ham nima bo'lib ketgan, yana bir qiziq voqea bo'lgan. Imom Buxoriy hayotlarida aytayaptilar, taqriban 60 yoshga yaqin bo'lganlarida aytayaptilarki, hayotimda bir hadisni, o'sha muflis hadisi bo'lsa kerak adashmasam, yo'q, g'ibatchi hadisi bor. O'sha muflis hadisini eshitganimdan so'ng hayotimda biron kishini g'ibat qilmadim dedilar. Bu katta gap bu. Tafakkur qilyapsizmi? 60ga kirgan shaxs hayotim davomida deyaptilar, biron shaxsni g'ibat qilmadi. Bizlar hayotimiz davomida bir kunimiz yo'qki g'ibat qilmasdan o'tsak. Bir kun, ana shuni o'zingizga bir imtihon qiling. Qani bitta imtihon qiling-da, bir kun g'ibat qilmasdan o'ta olamanmi deng. Bir kun. Bir kunni qo'ying, bir soat. Birodarlar bilan o'tirganingizda bir soat taymerni qo'ying-ku, qani bir soat g'ibat qilmasdan o'tira olamanmi deng. Nodir kishilar, kamdan kam kishilar, Alloh saqlaganlar, illa man rahima robbi, o'shalar g'ibat qilmaydi. Juda kamdan kam. Lekin hayoti davomida bu voqea bo'lgan. Imom Buxoriy rivoyat qilgan hadisda, masalan qarang, rivoyat qilardilar, hali kelamiz inshaalloh, juda qiziqarli bo'lgan. U kishi rivoyat qilayotgan paytlarida yosh bo'lganlar, katta olimlari, ustozlari aytayaptilar. Qiziqarli voqealar bor, endi hammasini aytmay inshaalloh, shoshilmay. Bir kun rivoyat qilyaptilar. Talab ilmlar ichida ko'zi ojiz ahli ilm bor. Hozir nomlar ismi kelmayapti. Ko'zlari ojiz. Ko'zlari ojiz shaxslar, ular o'zini ko'rmagani uchun bir zavqlansa agar qandaydir kallalarini qimirlatishlari o'zgacha bo'ladi. Noodatiy bo'ladi. Shunaqami? Gapirishlari, qiliqlari, kulishlari noodatiy bo'ladi, chunki o'zini bilmaydi, ko'rmaydi. Shuning kallalarni qirmizishlari, qiliqlari o'zgacha bo'ladi. Imom Buxoriy hadis rivoyat qilyaptilar, u kulguli joyga kelgan. O'sha kulganda ko'zlari ojiz talib ilm kulganlari kallalarini o'zgacha qilib qimirlatganlar. Qandaydir o'zgacha qilib qimirlatganlar. Shuni Imom Buxoriy ko'rib, kulgulari kelib, tabassumlari kelib, tabassum qilib qo'ydilar. Darsni davom ettiradilar, hadis rivoyat qilyaptilar. Darsdan so'ng o'sha ojiz ahli ilm talib ilmiga borib, undan aytayaptilarki, ya Abu Abdulloh, mani halol qilib qo'ying. Hillalakum, ya'ni mani halol qilib qo'ying. Halol qilish uchun keldim, dedilar. Shunda, ya Abu Abdulloh, nimani halol qilay? Siz nima bo'ldi? Deganda, boyna hadis rivoyat qilayotgan paytimda siz o'zgacha qilib tabassum qilib, ya'ni boshingizni qimirlatganingizda mani tabassumim keldi, kulgim keldi. Shu g'ibatga o'tib qoldi. Siz ko'rmaganingiz uchun men kelib shuni menga halollab bering, bo'ynaman sizni ustingizdan. Go'yoki kulganim yo'q. Kulgum, tabassumim keldi, shuni meni hil qilib bering, halol qiling deganda, anta hil ya Abu Abdulloh, anta hil, sen halolsan, senga halol ya Abu Abdulloh dedilar. Sana qarang, subhanalloh. Aslida ko'zi ojiz, ko'rmayapti u tabassum qilganini. Shunda o'tib ketsam bo'lar edi. U ko'rmayapti, hay nima deb. Lekin qalb ixlos bo'lgani uchun, o'sha g'ibatga nisbatan g'ariza bo'lgani uchun borib uzr so'yaptilar. Ko'zi ojizdanki men bo'yna tabassum qilib qo'ydim deb. Subhanalloh. Ana shunaqa Imom Buxoriy hayotlaridan duru gavharlar terishni inshaalloh kelgusi darsimizda davom ettiramiz. U kishini alohida men aytayapman, u kishini zehnlari, aql zakovatlari uchun mumkin bir necha darslar bo'ladi va olimlar, kitoblar, u yerda bo'lgan qiziqarli voqealar haqida batafsil gapirib o'tamiz. Alloh taolo barchalarimizni Imom Buxoriydek, ya'ni ahli ilmlar, muhaddis olimlarni zurriyotlarimizni o'shanaqa zurriyotlaridan qilib tarbiyalashga Alloh muvaffaq qilsin. Gunohlarimizni kechirsin, haq yo'ldan adashtirmasin. Buxoroni, Samarqandni, Termizni, Shoshni, yana shunaqa Shoshi yu Termizi yu Buxoriy yu Imom Muslimlarni qaytarib chiqishiga siz u bizlarni farzandlarimiz sababchilaridan qilsin. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه فإنه غفور رحيم سبحانك اللهم وبحمدك ونشهد أن لا إله إلا أنت ونستغفرك ونتوب إليك وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
حديث النور والصدق هو الداعي إلى الحق يجمعه البخاري